Και πάλι αγαπητοί μου, στην αγάπη σας, θα καταφύγομαι εις την φιλοκαλία, όπως όλες τις προηγούμενες Παρασκευές το καθίστου ύμνου, εις τον Άγιον Διάδοχον Φωτικής. Η Μητρόπολης Φωτικής είναι η σημερινή Παραμυθιά. Είναι του 5ου αιώνα και έχει πολλά να μας πει ο σοφός αυτός ιεράρχης. Μας λέγει στο 18ο κεφάλαιό του τα εξής: «Ψυχή, μη των κοσμικών απαλλαγίσα φροντίδων, ούτε των Θεών αγαπήσει γνησίως, ούτε των διάβολων βδελίξετε αξίως. Κάλυμα γαρ άπαξ έχει φορτικών την μέρημνα του βίου». Δηλαδή, η απόδοση. Εκείνη η ψυχή που δεν έχει απαλλαγή από τις κοσμικές φροντίδες, ούτε το Θεό μπορεί να αγαπήσει πραγματικά, ούτε το διάβολο να μισήσει όσο του αξίζει. Γιατί έχει επάνω της την μέρημνα του βίου που την κατασκεπάζει με το βάρος της. Ναι, αγαπητοί μου, πολλοί χριστιανοί μας παραπονούνται ότι δεν καταφέρνουν να σημειώσουν προκοπή πνευματική, αλλά πάντοτε βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Σε αυτό μας απαντά, όπως είδαμε, ο Άγιος Διάδοχος, ότι ο αυτός χριστιανός έχει το ένα του πόδι στο χώρο του Θεού και το άλλο του πόδι στο χώρο της κοσμικότητας. Πατάει και στον ένα χώρο, πατάει και στον άλλον χώρο, και τούτο γιατί αγαπά και τους δύο χώρους. Και ο χώρος της κοσμικότητας έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι το αγκάλιασμα των ιδέων του κόσμου τούτου, δηλαδή εκείνα τα οποία είναι γλυκά εις τον κόσμο αυτόν, η dolce vita, να σας το πω έτσι. Είναι η αλαζονία του βίου, είναι η επιθυμία της σαρκός και είναι και η επιθυμία των οφθαλμών. Το άλλο σκέλος είναι η μέρημνα του βίου τούτου. Συνεπώς, ευρισκόμενοι εις των χώρων της κοσμικότητας, πατάμε σε αυτά, είμαστε βρισκόμεθα εις αυτούς τους δύο επιμέρους χώρους. Ας δούμε την πρώτη περίπτωση. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής: «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, ουκ έστιν η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Ότι παν το εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, ουκ έστιν εκ του Πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστίν». Μας λέγει εις το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής του επιστολής. Και το βλέπουμε αυτό σε τούτον τον καταμερισμό που προηγουμένως σημειώσαμε. Η επιθυμία της σαρκός είναι το απελπιστικά διάχυτο κλίμα του σεξ, της αληθικότητας, με όλες τις φοβερές διαστροφές της. Η επιθυμία των οφθαλμών, ακολουθώ τον Άγιο Ιωάννη όπως αντιλαμβάνεστε, είναι οι ρυπαρές και ανήθικες εικόνες, ο κινηματογράφος, με κορυφαία την τηλεόραση. Πολλοί παραπονούνται ότι δεν μπορούν να δαμάσουν τις σαρκικές των επιθυμίες, χωρίς βέβαια να προσπαθούν να διακόψουν να βλέπουν την τηλεόραση, επί παραδείγματι. Και το τρίτο, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι η αλαζονία του βίου. Τι είναι αυτή η αλαζονία του βίου? Είναι η επίδειξη του πλούτου, η μόδα, η επίδειξη, συγγνώμη, η μόδα είναι ευρεία έννοια. Η μόδα δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στην ενδυμασία, αλλά έχει ευρύτατον φάσμα, σας το υπογραμμίζω. Και κυρίως η μόδα ως νοοτροπία, ως σκέψη, ως νοοτροπία, το υπογραμμίζω. Η μόδα λοιπόν, η επίδειξη της ομορφιάς και άλλων βέβαια ψυχικών προσόντων, της εξυπνάδας κτλ. Η προβολή υψηλών αξιωμάτων και η διαφήμιση του ιδίου ονόματος. Πώς θα προβληθώ, πώς θα με γνωρίσουν οι άνθρωποι, τι έχουν για μένα να λένε. Όλα αυτά βέβαια κλείνουν την έννοια κόσμος εν ενία πάντοτε ηθική. Και δεν είναι δυνατόν να ζει και να πολιτεύεται έτσι ο χριστιανός και να έχει την απέτηση να λέγεται χριστιανός. Έχει επίχρησμα μιας χριστιανικότητας, αλλά δεν έχει δομή. Το άλλο σκέλος που εμποδίζει τον χριστιανό να αγαπήσει τον Θεό είναι η μέρημνα του βίου τούτου. Βέβαια ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Φωτικής Διάδοχος, μας είπε απλώς ότι είναι στην μέρημνα. Έχει όμως, σας το πω από την αρχή, είναι αυτό με τα δύο του σκέλη. Μάλιστα πάνω στο θέμα των μεριμνών ιδιαιτέρως μας ειδοποιεί ο Κύριος και μας λέγει, αναφερόμενος στην παραβολή του σποραίος, και εκεί που λέγει ότι ο σπόρος πέφτει στις αγκαθιές, οι οποίες αγκαθιές είναι η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, έτσι μας το εξηγεί ο ίδιος ο Κύριος, που ζήτησαν την ερμηνεία οι μαθητές του. Και συνεπώς εκεί πέφτει ο λόγος του Θεού, φυτρώνει ο λόγος του Θεού, ταυτοχρόνως όμως φυτρώνουν και οι αγκαθιές, δηλαδή οι μέριμνες, το πως αυτό, το πως εκείνο. Και δεν είναι βέβαια η μέριμνα μόνον γιατί δεν έχω να φάω και πρέπει να φροντίσω, αλλά και η μέριμνα του πλούτου, του παραπανήσιου πράγματος. Έτσι μας είπε ο Κύριος, ακόμη προσέχετε εαυτής, προσέχετε, λέγει τους εαυτούς σας, μήποτε βαρυθώσιν ημών εκαρδίε, μήπως βαρύνουν οι καρδιές σας, εγκρεπάλι και μέθη, εγκρεπάλι και μέθη, οι ειδονές και μερίμνες βιωτικές, δηλαδή με τις μερίμνες τις βιωτικές, και ευνίδιος εφημάς επιστή η ημέρα εκείνη. Ξαφνικά για σας θα έρθει η ημέρα εκείνη, τόσο η ημέρα του θανάτου όσο και η ημέρα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Ο Κύριος σαφώς μας το είπε, όπως λέγει στην εποχή του Λότ, των Σοδόμων. Έτσι και τότε θα είναι κατά την ημέρα του Υιού του ανθρώπου. Οι άνθρωποι θα τρώνε, θα πίνουν, θα παντρεύονται, θα φυτεύουν, θα κτίζουν, δηλαδή αμέριμνοι, διότι θα θεωρούν ότι η ιστορία δεν έχει τέλος. Είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι τίποτε δεν άρχισε και συνεπώς τίποτα δεν τελειώνει. Όχι αγαπητοί, και άρχισε και τελειώνει και η ιστορία και η δημιουργία, και άρχισε και τελειώνει. Εδώ ο Κύριος συμπεριλαμβάνει, όπως το είδαμε, και τα δύο σκέλη της κοσμικής ζωής. Και το πρώτο, το αγκάλιασμα δηλαδή των ιδέων του κόσμου τούτου, εκεί που λέει κρεπάλι και μέθη, αλλά και το δεύτερον που είναι οι βιωτικές μέριμνες, που σε αυτές ξεχνιέται πραγματικά ο άνθρωπος. Θα έλεγε, τώρα πλουτίζω, Είναι η εποχή που πρέπει να αποκτήσω περιουσία. Και εκεί ακριβώς ο άνθρωπος ξεχνιέται. Γιατί και αυτές ουσιαστικά οι μέριμνες, ουσιαστικά είναι κατά μεταφοράν μέθη του νου και της καρδιάς. Και μέθη και κρεπάλι του νου και της καρδιάς. Το συμπέρασμα είναι ότι τελικά ο πιστός δεν μπορεί να πατά με το ένα πόδι εις τον κόσμο και με το άλλο πόδι στο χώρο του Θεού. Δεν μπορεί. Ο Κύριος ακόμη μας υπενθύμησε: ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύει. Δεν μπορείς, λέγει, να ικανοποιείς και να υπηρετείς δύο αφεντικά. Ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ή τον έναν ή τον άλλον. Δεν μπορείς να έχεις δύο αφεντικά. Και μάλιστα όταν αυτά τα δύο αφεντικά έχουν αντίθετη μεταξύ των συμπεριφορά. Και ο Κύριος συμπληρώνει: ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Μαμονάς δεν είναι ο διάβολος. Πολλοί νομίζουμε ότι μαμονάς είναι ο διάβολος. Όχι, είναι ο πλούτος. Ο μαμονάς είναι ο πλούτος. Αν θέλετε, παροιμήν στους Έλληνες δηλαδή, είναι ο Θεός Ερμής, ο Θεός του πλούτου. Δηλαδή δεν μπορείς να ανήκεις στο Θεό και ταυτόχρονα να είσαι, να είσαι δούλος, υπηρέτης του μαμονά, του Θεού του πλούτου, του Ερμού, παροιμήν, όπως σας είπα. Είναι, όπως το αντιλαμβάνεστε, σχιζοφρενικό όταν ο πιστός θέλει να βρίσκεται και στους δύο χώρους, και του Θεού και του κόσμου. Είναι σχιζοφρενικό, το ξαναλέμε. Γι' αυτό δεν φτάνει να αγαπά τον Θεό. Για να φτάσει να αγαπά κανείς τον Θεό αληθινά, θα πρέπει να ανήκει εις τον χώρο του Θεού. Αυτό είναι το πρόβλημα του σημερινού χριστιανού στην εποχή μας. Ναι, γι' αυτό δεν μπορεί να έχει προκοπή ο σημερινός χριστιανός μας. Μένει στάσιμος. Και ό,τι έχει, το έχει σαν ένα επίχρισμα πνευματικότητας. Αν, αγαπητοί μου, σκύβαμε πάνω εις την ευαγγελική πνευματικότητα, όπως μας την αναλύουν οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας μας, θα μέναμε έκπληκτοι. Για να μην πω βέβαια, για μια στιγμή μπορεί να παθαίναμε μια απογοήτευση, αλλά η απογοήτευση είναι εκείνη που αισθάνεται ο μαθητής όταν έπαιζε και τελευταία στιγμή πάει να γράψει εξετάσεις. Αυτός παθαίνει αυτή την έκπληξη, αυτό το θάμβος έκπληξη. Ανοίγουν τα μάτια του, μεγάλα γίνονται τα μάτια του, έχω εξετάσεις και τώρα τι θα γράψω. Όταν όμως κανείς αρχίζει να καλλιεργεί την πνευματική ζωή, αυτό το θάμβος, αυτήν την έκπληξη δεν την παθαίνει. Διότι αν το θέλετε, ο δρόμος προς τον ουρανό είναι ατελείωτος. Συνεπώς κάπου θα κριθούμε, αλλά πορευόμενοι. Για να μην απογοητευόμεθα, το λέω αυτό. Πορευόμενοι όπου μας βρει ο Κύριος, αλλά πρέπει όμως να είμεθα ανερχόμενοι, όχι κατερχόμενοι. Και είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει σήμερα ο χριστιανός της εποχής μας πάντοτε στα μέτρα της γνησίας ευαγγελικής πνευματικότητας. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί βλέπει πως έχει υποληφθεί. Σου λέει: από πού να αρχίσω, τι να κάνω. Δεν πρέπει όμως να μας πιάνει αυτή η απογοήτευση. Διάβαζα σε ένα κουτί φαρμακευτικού είδους για την οστεοπόρωση, προχθές το διάβαζα. Λέγει, δηλαδή, αν έχεις, άνθρωπε, οστεοπόρωση, πάρε ασβέστιον. Πάντως το θέμα είναι ότι υπήρχε μια επιγραφή ευανάγνωστη στο κουτί επάνω που λέει δεν είναι ποτέ αργά. Δεν είναι ποτέ αργά. Ναι, δεν είναι ποτέ αργά. Σας είπα, αρκεί να βρεθούμε στην πορεία, να μην βρεθούμε στάσιμοι. Αλλά το ότι ο άνθρωπος βλέπει που βρίσκεται και δεν κοινά να κάνει τίποτα, αυτό αποτελεί και την τραγικότητά του. Ξέρετε τι θα πει τραγικόν? Όταν βλέπω ότι έρχεται και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οι αρχαίοι Έλληνες στα έργα τους, αυτά τα θεατρικά τους έργα, κλασικά έργα πραγματικά, βλέπουν τον ήρωά τους, βλέπουν ότι ξέρει, μα από το μαντίον των αδελφών πήρε την πληροφορία, μα του έχει υποθεί όπως θέλετε πάρτε το, βλέπει ότι έρχεται η καταστροφή αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό λέγεται τραγικότης. Αλλά να φτάνει ο χριστιανός να ζει αυτήν την αρχαιοελληνική τραγικότητα, δεν νομίζετε πως είναι πολύ? Αλλά και ένα σημείο του τέλους της ιστορίας, ο Κύριος μας είπε και δια το πληθυνθήνε την ανομία, με το να πληθύνει η ανομία πού? Εις τους χριστιανούς. Διότι το Ευαγγέλιο θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο, θα ακουστεί, όχι θα πιστευτεί. Γιατί πολλοί λένε, α, ίσως τα 3 δισεκατομμύρια των ανθρώπων, έχουμε καιρό, πότε θα έρθει το τέλος? Δεν είναι έτσι. Μπορεί αύριο να είναι, μπορεί στα από 50 χρόνια να είναι. Προσέξτε, μη μας πλανά αυτό. Ο Κύριος δεν είπε πιστευθήνε, αλλά είπε κηρυχθήνε. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Μάλιστα, έχω ένα δείγμα γραφών στην κινέζικη γλώσσα, η οποία έχει δεκάδες διαλέκτους. Έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή. Αυτό είναι ενδεικτικό, είναι σπουδαίο. Έγιναν οι Κινέζοι χριστιανοί? Όχι. Αλλά έχουν στη γλώσσα τους ή στη διαλεκτό τους ο καθένας την Αγία Γραφή? Ναι. Αυτό θα πει κηρυχθήνε, όχι πιστευθήνε. Αλλά ειδικότερα όμως τους χριστιανούς μας, ειδικότερα, για το πληθυνθήνε την ανομία. Πού? Στους χριστιανούς μας. Του λεγόμενου, σήμερα τέτοια κατανομή έχουμε, του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, του δυτικού μας κόσμου. Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται, είναι η Ευρώπη, η Αμερική. Τι ψυγίσεται η αγάπη των πολλών? Αυτοί έχουν ακούσει το κήρυγμα, έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο, αλλά δεν το εφαρμόζουν. Η αγάπη, λέει, αυτόν θα γίνει ψυγείο, θα ψυγεί. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Και εδώ υπάρχει ένας υπαινιγμός. Δεν πρόκειται να γυρίσουν στον Χριστόν ή στο Ευαγγέλιο οι μάζες. Θα ήταν μία, όπως το βλέπουμε, ουτοπία. Θα γυρίσουν μόνο πρόσωπα. Μη περιμένουμε φερυπίν η Ελλάδα να γίνει ορθόδοξος χριστιανική, όπως κάποτε λέγαμε το 99% είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, άγιοι και σπουδαίοι. Δεν γυρίζομαι πίσω. Ας το καταλάβουμε αυτό. Μη περιμένουμε αυτό να γίνει. Μακάρι να γίνεται. Δεν θα γίνει. Εξάλλου έρχεται ο διάβολος, μας το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και τι κάνει, ξέρετε τι κάνει ο διάβολος? Δημιουργεί σύγχυση σήμερα στις κοινωνίες των χριστιανών, διότι έχει, λέγει, θυμών πολύ, επειδή ξέρει ότι δεν έχει χρόνο πολύ ακόμα. Φτάνει το τέλος, δεν ξέρει πότε, αλλά ως φρένεται ότι το τέλος έρχεται και ανακατεύει τους ανθρώπους. Το πώς τους ανακατεύει το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε σαφέστατα. Λοιπόν, το σπουδαίο είναι ο υπομείνας εις τέλος, ότι λέει εις αριθμών ενικών. Δεν λέγει οι υπομείναντες εις τέλος, αλλά ο υπομείνασης τέλος, για να τονιστεί ότι τελικά η σωτηρία θα ανήκει εις τα πρόσωπα και όχι στις μάζες. Αυτό, αγαπητοί μου, ας το καταλάβουμε. Γι' αυτό μη παρασυρώμεθα από την συμπεριφορά των πολλών, με εκείνο το ανόητο βεβαίως, όλοι έτσι κάνουν, να μην το κάνω κι εγώ, όχι να μην το κάνεις εσύ, μα όλοι έτσι κάνουν. Αυτό να φύγει από τη ζωή των χριστιανών. Να προσέξουμε εμείς προσωπικά πώς θα ζήσουμε. Δεν έχω χρόνο να σας έλεγα αυτό, το είναι από μια ιστοριούλα του Οσίου Λουκά, του ενστηρίου της Βιωτίας. Λέει το εξής: στο δρόμο σου και στο δρόμο μου, να απαντάτε και να λέτε στον εαυτό σας, πώς κινείται ο γείτονας, ο συγγενής, ο ένας ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει πώς κινείται, λυπάμαι αν δεν κινείται σωστά, αλλά στο δρόμο του και στο δρόμο μου δεν θα με παρασύρει. Και αν μπορούμε κάποιους γύρω μας να τους βοηθήσουμε, ας το κάνουμε αυτό. Τελειώνοντας μάλιστα την πρώτη του επιστολή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δίδει την τελευταία του προτροπή: τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Ναι, αγαπητοί μου, να φυλάξουμε τους εαυτούς μας από τα είδωλα της κοσμικότητος. Και προχωρούμε σε κάτι ακόμα, σε μια άλλη παράγραφο του Οσίου Διαδόχου Φωτικής, μια που μας μένουν κάποια λίγα λεπτά. Λέγει εις την 47η παράγραφό του, ή κεφάλαιον όπως λέγονται: η νηστεία έχει μεν καθεαυτήν καύχημα, αλλού προς τον Θεόν εργαλείον γάρ εστίν. Και η απόδοση: η νηστεία είναι βέβαια αφορμή για καύχηση, δίνει βέβαια αφορμή για καύχηση, αλλά όχι απέναντι στο Θεό. Είναι ένα εργαλείο που βοηθά όσους θέλουν να αποκτήσουν σοφροσύνη. Εδώ μια διασάφηση θα έλεγα. Ναι μεν, δεν είναι μπροστά στο Θεό σαν κάφημα, δεν στέκεται. Μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: ενίστευσες, αυτό κρίνεται με το σώμα σου, νηστεύεις, αυτό κρίνεται εν ημέρα κρίσεως. Δεν ενίστευσες, το ίδιο. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, θα σταθούμε, λέγει, με τα σώματά μας, γιατί θα έχει προηγηθεί η Ανάσταση των νεκρών. Τι εκάναμε, όσα επράξαμε, και με το πνεύμα μας και με το σώμα μας. Προχωρώ. Και μια που διερχόμεθα, ήδη φτάνουμε προς το τέλος, την Αγία και Μεγάλη 40η, κάτι μπορούμε να πούμε βέβαια και για την νηστεία. Χωρίς φυσικά να εξαντλήσουμε το θέμα, πατέρες που ασχολήθηκαν, μεγάλοι πατέρες, Χρυσόστομος, Βασίλειος κλπ, μας έχουν σημειώσει πάρα πολλά πράγματα δια την αξία και την ανάγκη της νηστείας. Η νηστεία, αγαπητοί μου, είναι εντολή που τη συναντάμε και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Η εντολή δόθηκε μέσα σε αυτόν τον παράδεισο, και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι συνηλικιώτης, συνομήλικος δηλαδή, με τον άνθρωπο. Πού, πώς? Η νηστεία του καρπού του δένδρου, που είπε ο Θεός, όλοι οι καρποί είναι δικοί σας, δεν θα δοκιμάσετε τον καρπόν αυτού του συγκεκριμένου δένδρου, δηλαδή μη σιτία. Αυτό θα πει νηστεία. Δεν θα φάτε, δεν θα δοκιμάσετε. Και η νηστεία του καρπού του δένδρου θα είχε παροδικόν χαρακτήρα, όπως μας λέει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Ήτανε για τότε. Θα δοκιμάζεται η υπακοή των, και μετά θα μπορούσαν να δοκιμάσουν και τον καρπόν αυτών, δια την γνώση, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, του καλού και του κακού. Και το άλλο δέντρο ήταν το δέντρο της ζωής. Παγιωμένα πλέον πράγματα. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Και συμπληρώνει ο Άγιος Βασίλειος ότι επειδή δεν νηστεύσαμε, τότε στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας. Γι' αυτό και ξεπέσαμε. Ας νηστεύσουμε λοιπόν τώρα για να επανέλθουμε εις αυτόν τον Παράδεισο. Η νηστεία τότε είχε την δοκιμασία της υπακοής, αν θα δείξεις υπακοή στον Θεό. Και φυσικά δεν θα μπορούσε κάθε αυτήν να γίνει σκοπός και συνεπώς να έχει καύχηση. Είναι εργαλείον. Το λέγουν πάλι πατέρες. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι είναι εργαλείον αρετών. Είναι και αρετή και εργαλείον αρετών για την απόκτηση της σοφροσύνης και της καθόλου αρετής. Και συμπληρώνει ο Άγιος Διάδοχος και μας λέγει: οι τεχνίτες, είναι το παρακάτω χωρίο που σας διάβασα, αλλά δεν το ανέφερα στο κείμενό του, σε μετάφραση το υπόλοιπο είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Οι τεχνίτες δεν καυχόνται για τα εργαλεία της τέχνης των ποτέ, αλλά περιμένει ο καθένας το αποτέλεσμα της προσπαθίας του για να δείξει με αυτό την ακρίβεια της τέχνης του. Ούτε λέμε στην τανάλια και στο ροκάνι: α, ευχαριστώ τανάλια μου, ευχαριστώ ροκάνι μου. Δεν λέμε ποτέ ευχαριστώ. Μας εξυπηρέτησαν, αλλά δεν λέμε ποτέ και ευχαριστώ. Άρα εργαλείο είναι η νηστεία. Γι' αυτό και δεν πρέπει να καυχηθούμε. Μερικοί καυχόνται. Και αν καυχηθεί κανείς στο θέμα της νηστείας, όπως τότε οι Φαρισαίοι εκαυχόντων για την νηστεία των, τότε δεν πληρούμε τους όρους της αληθινής, της κατά Θεόν νηστείας. Πάντως η νηστεία ανοίγει την θύρα των χαρίτων του Θεού. Αν αυτό μπορούσαμε να το εκτιμήσουμε, εκείνοι που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ενίστευσαν, ας ξεκινήσουν να νηστεύσουν. Ανοίγει την θύρα των χαρίτων του Θεού. Τι είπε ο άγγελος, χθες το ακούσαμε το Ευαγγελισμό: χαίρε ή και χαριτωμένη, σύ που είσαι γεμάτη από χάριτες. Αλλά και χαριτωμένος είναι ο πάσπιστος που δέχεται τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ανεξάρτητα λοιπόν από το δείγμα υπακοής που περιέχει, οφείλουμε να νηστεύουμε, γιατί είναι και εντολή. Λέγει ο Κύριος: και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρύπτο αποδώσεις εν το φανερό. Σε βλέπει που νηστεύεις. Δεν το καυχάς έξω στη αγορά. Θα σου αποδώσει λίγη εν το φανερό. Τι θα σου αποδώσει? Εκείνο που δεν κρύβεται. Τι δεν κρύβεται? Είναι τα χαρίσματα που όντως δεν κρύβονται. Και τότε θα λένε οι άνθρωποι: πόθεν αυτό η σοφία, πόθεν αυτό η αγιότητα. Είναι τα χαρίσματα που δεν κρύβονται. Ας εκτιμήσουμε λοιπόν δε όντως την εντολή της νηστείας. Αμήν.